Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 24-iyun juma. Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Samarqandning Urgut tumanidagi buyum bozorida savdogar va militsiyalar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi, bir necha kishi jarohatlandi.
Ketgan bu yerdan deb bo'ldi, ular ayollar bo'ldi, bolalarni urishdi.
BBC radiosi o'zbek xizmatining hizb ut-tahrirga a'zolikda gumon qilinayotgan muxbiri O'rinboy Usmonovga qarshi berilgan ko'rsatmalar qaytib olindi. 5 yildan beri qamoqda qolayotgan Alisher Karamatovning yaqinlari apellyatsiya sud hukmidan norozi bo'lib O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilish niyatini bildirdi. Qirg'iziston parlamentida deyarli 6 oy davom etgan janjal va tortishuvlardan so'ng namozxona ochildi. Shuningdek, ozodlik to'lqinlarida xalqaro hayot yangiliklari bilan birga erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini ham eshitishingiz mumkin. Shvetsiyadan bog'langan muhojir O'zbekistonga qaytayotgan hamyurtlari tazyiq ostida qolayotganidan so'zlamoqda.
Sen mashinasi odamlar bilan uchrashgansan, mashinasi odamlarni taniysan deb qiynab, mashaqqat qilishayotgan ekan.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 23-iyun kuni Samarqandning Urgut tumanidagi Risolat buyum bozori savdogarlari bilan militsiyaning maxsus otryadi, ya'ni omonchilar o'rtasida to'qnashuv chiqdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan savdogarlarga ko'ra, kecha 2000 dan ziyod savdogar Risolat bozorining boshqa joyga ko'chirilishiga norozilik bildirgan va niqob kiygan omonchilar ularni tarqatishga uringan payti savdogarlar qarshilik ko'rsatgan.
Oxirishi urushga olib keldi va mag'alga olib keldi. Ayollar aytdiki, ketgin bu yerdan deb bo'ldi, keyin ular ayollar bo'ldi, bolalarni urishdi, keyin bolalar ham keyin nima zot ayollarimiz urasan deb keyin bolalar ham keyin toshlar bilan urishdi.
Savdogarlardan 10 nafari hibsga olingani aytilmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bugun ham taxminan 5000 savdogar norozilik namoyishini davom ettiryapti. Mavzu tafsilotlari dasturi davomida. 5 yildan buyon qamoqxonada qolayotgan Alisher Karamatovning yaqinlari O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilishni rejalashtirmoqda. Huquq faolining rafiqasi Namuna Karamatovaning ozodlikka aytishicha, erining sog'lig'i yana yomonlashgan bo'lib, uning qamoqxonada uzoq qolishi xavotirli. Alisher Karamatovning mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan kutilayotgan amnistiyaga tushishidan umid qilinayotganida, biroq yaqinda huquq faoli qamoqxona ichki qoidalarini buzgani uchun qo'shimcha javobgarlikka tortilgan va bu Karamatovning amnistiyaga tushish imkonidan mahrum qiladi.
Bu yil rosa nimalardan umidlarim katta edi. Hech bo'lmasa bu yilgisi bizga nasib qiladimi dedim. Qilmaydiganga o'xshaydi. O'zi bitta narushiyni qo'yilgan. Endi shunga Oliy sudga chiqishga harakat qilyapman.
Alisher Karamatov 4 yildan buyon sil kasalligi bilan og'riyapti. Ayni mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Tojikiston hukumatini BBC'ning Tojikistondagi muxbiri O'rinboy Usmonovga qarshi barcha soxta ayblovlarni bekor qilish va uni zudlik bilan ozod etishga chaqirdi. Tashkilot O'rinboy Usmonov mahkamaga tortilsa, unga 15 yillik qamoq jazosi berilishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Jurnalist O'rinboy Usmonov Hizb ut-Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda gumonlanib, 13-iyun kuni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibsga olingandi. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Bugun juma namozidan keyin Suriyaning bir qancha shaharlarida Bashar al-Asad iste'fosini talab qilib o'tkazilgan norozilik namoyishlarining ishtirokchilari harbiylar tomonidan o'qqa tutildi. Huquq faollari ma'lumotiga ko'ra, Damashq, Kisvah, Xams shaharlarida kamida 9 kishi o'lgan, bir necha odam jarohatlangan. Anadolu axborot agentligi xabariga ko'ra, chegaraoldi hududidagi Xatay qishlog'ida suriyalik qochqinlar soni 12 mingga yetgan. Qochqinlarning aksariyati kecha tunda Suriya hukumat qo'shinlari Turkiya chegara oldidagi qochqinlar lageriga tanklar bilan bostirib kirgandan so'ng qochib o'tgan edi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Suriya harbiylarining Turkiya bilan chegaradosh hududlarga tashlanishi chegaraoldi to'qnashuvlar ehtimolini oshirishidan ogohlantirdi.
And it just is very clear to us that unless the Syrian forces immediately
Suriya harbiylari o'z xalqiga nisbatan hujumlar va provokatsion harakatlarga zudlik bilan chek qo'yish o'rniga chegaraoldi to'qnashuvlar ehtimolini oshirishda davom etadigan bo'lsa, bu mintaqada mojaroviy vaziyat kelib chiqishi mumkin, dedi Hillari Klinton. Suriya 4 oydirki hukumatga qarshi namoyishlar iskanjasida qolgan va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 1400 dan ortiq suriyaliklar hukumat qo'shinlari tomonidan o'ldirilgan, 10 mingdan ziyod odam esa hibsga olingan. Yevropa Ittifoqi Suriya hukumatini moddiy va siyosiy qo'llagani uchun Iranning inqilob posbonlarining 3 mulozimi va Suriyaning 4 amaldoriga nisbatan sanksiya joriy qildi. Ularning xorijdagi bank raqamlari muzlatilib, chet elga chiqishiga taqiq qo'yildi. Ushbu qaror bugun Yevropa Ittifoqining Bryusseldagi sammitida qabul qilindi. Bu bilan Suriya rejimi bilan bog'liq sanksiyalar soni 30 ga yetdi. Suriya prezidenti Bashar al-Asadga ham ayni taqiq joriy qilingan. Bugun Yaman janubidagi Aden shahrida hukumat qo'shinlari bilan prezident Ali Abdulloh Solih iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuv kelib chiqdi. Xabarlarga ko'ra, to'qnashuv oqibatida namoyishchilardan biri halok bo'lgan, yana 6 nafari jarohatlangan. Yamanda so'nggi bir necha oy davomida 30 yildan ziyod prezident lavozimini egallab kelayotgan Solihga qarshi ommaviy chiqishlar davom etmoqda. Yanvar oyida hukumatga qarshi namoyishlar boshlangandan beri Yamanda jami 320 odam halok bo'lgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Bugun Kiyevda Ukrainaning sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko ustidan ochilgan jinoiy ish bo'yicha mahkama jarayoni boshlandi. Timoshenko bosh vazir bo'lgan paytda xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik va budjet mablag'larini noto'g'ri sarflaganlikda ayblanmoqda. Timoshenko o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilib, buning ortida faqat siyosiy sabablar borligini aytdi.
Ні у кого немає сумнівів, що прокуратура приватизована, суди приватизовані, ніякого...
Hech kimda shubha yo'qki, prokuratura ham, sud ham ayrim shaxsga tegishli. Mamlakatda adolat yo'q. Shuning uchun bugun sodir bo'layotgan narsalar Yanukovichning o'zining siyosiy raqibiga qarshi shaxsiy qasosi ortidan amalga oshirilmoqda, dedi Yuliya Timoshenko. Ukraina qonunlariga ko'ra Timoshenkoga qo'yilgan ayblov bo'yicha 7 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Bugun sud binosi oldida Timoshenkoning ko'p ming sonli tarafdorlari uning himoyasiga yig'ildi. Payshanba kuni kechqurun Bag'dod shahrining janubi qismidagi bozorda sodir bo'lgan 3 portlashdan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 23 kishi halok bo'ldi, u 100 dan ziyod kishi yaralandi. Uchala portlash ham bir vaqtning o'zida yuz berdi. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda portlagichlar bozor mahsulotlari tashiladigan aravalarga o'rnatilgan bo'lishi mumkin. Portlashlar uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olmadi. Kecha kechqurun Bryusselda Yevropa Ittifoqining 2 kunlik sammiti ish boshladi. Kun tartibidagi bosh masala Yunonistondagi moliyaviy inqirozdir. Lyuksemburg bosh vaziri Jean-Claude Junckerning aytishicha, Yunonistonga 12 milliardlik kredit berilishi mumkin. Biroq buning uchun mamlakat budjet chiqimlarini qisqartirishi va davlatga qarashli kompaniyalarning 50 milliardlik qismini xususiylashtirishi lozim bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklarini hamkasbim Mehribon tanishtirdi. Mehribon o'qigan xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa dasturimiz mundarijasi haqida yana bir bor.
BBC Radio O'zbek xizmatining Hizbut Tahrirga a'zolikda gumon qilinayotgan muxbiri O'rinboy Usmonovga qarshi berilgan ko'rsatmalar qaytib olindi. Samarqandning Urgut tumanidagi buyum bozorida savdogarlar va militsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv ro'y berdi, bir necha kishi jarohatlandi. 5 yildan beri qamoqda qolayotgan Alisher Karamatovning yaqinlari apellyatsiya sudi hukmidan norozi bo'lib O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilish niyatini bildirdi. Qirg'iziston parlamentida 6 oy davom etgan janjal va to'polonlardan so'ng namozxona ochildi. Payshanba kuni Hollandiya sudi musulmonlarga qarshi davlat uyg'otish va kamsitishda ayblangan populist siyosatchi Gert Wildersni oqlab hukm chiqardi. Shu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimiz davomida. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Dastlab Urgutdagi to'qnashuv haqida. 23 iyun kuni kechqurun Urgut tumanidagi markaziy buyum bozorida savdogarlar va militsiya xodimlari o'rtasida bo'lgan to'qnashuvda bir necha kishi tan jarohati oldi. Qora niqob taqqan omonchilar tadbirkorlarni yangi bozorga ko'chishga majbur qilgan, biroq ikki o'rtada janjal chiqqan va natijada militsiya xodimlari 10 ga yaqin tadbirkorni hibsga olgani aytilmoqda. Bir necha kishi esa to'qnashuvda jarohatlangan.
Urgut tumanidagi Risolat buyum bozoriga Samarqand shahridan olib kelingan 9 nafar omonchilar va ko'p sonli militsiya xodimlari 23-iyun kuni kechki soat 8:00 kirib kelishdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan biri. Suhbatdoshga ko'ra, rasmiylar militsiya xodimlari ko'magida shu bugunoq savdogarlardan yangi bozorga ko'chishni talab qilgan, biroq savdogarlar bu talabni bajarishdan bosh tortgan. Shundan so'ng omonchilar kuch ishlata boshladi, deydi tadbirkor.
Bizlar hali tog' bozorida hali bitkarib, bizlarga joy ajratib bermaguncha bizlar hali bormaganmiz. Biz shu yerda savdo qilamiz deyapti ular. Ke oxiri shu urushga olib keldi-da, Marg'alga olib keldi. Ayollar aytdiki, ketgin bu yerdan deb bo'ldi, keyin ular ayollar durdi, bolalarni urishdi. Keyin bolalar ham keyin nima bizlar ayollarimizni urasan deb keyin bolalar ham keyin toshlar bilan urishdi.
Deydi tadbirkorlardan biri. Unga ko'ra tadbirkorlar shu kecha o'z joylarini qo'riqlab, bozorda tunab qolganlar. Ozodlikning boshqa bir manbasiga ko'ra, bozordagi tadbirkor ayollardan birining qo'liga militsiya xodimlari shikast yetkazgan. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol bu haqda ma'lumot berishdan qo'rqishini aytdi.
Akajon, men qo'rqaman to'g'risi. Hech narsa deya olmayman hech kimga. Yo'q, ayta olmayman akajon. Hech narsa deya olmayman.
Yo'q, sizni qo'lingizmi, yelkangizmi sindirishibdi-ku axa.
Hech narsa deya olmayman akajon. Chunki oilamdan qo'rqaman. Mana qizim 15 ga kirgan.
Deydi qo'lidan shikast olgan tadbirkor ayollardan biri. 24-iyun kuni ertalabdan bozorda yana savdogarlar yig'ila boshladi. Shu kuni ularning soni 2000 dan ortiq edi, deydi urgutlik tadbirkor.
Bugun ham keyin qarasa shu ahvolda yana. Oxirida bugun ham keyin hokimni o'zini chaqirib turib, hokim bilan aloqa qildilar. Maslahat qildilar hokim ham, "Shu ayta olmaydi, ishqa borasan, borasan, davay. Boshqa iloji yo'q." Bizaga ehtiyona tayyorlab bergan desa ham tayyorlab berishadi borasizlar deb yana bozorga bugun moliya nalogilarni aytgan davo yuklarni hammasini yig'ishtirasan. Nalogilar yuklarni yig'ishtirib hammasini ehtiyoz yana keyin oxirishi yana mag'alga olib kelishdi. Fuqarolar bilan militsiyalar bilan urushdi. Va borishib bolalarni ehtiyot chiqib ham qo'ydi. Chiqib ham qo'ydi, tosh otishyapti. Bolalar bexna otibdi, ular kelib ibib bachalarda mashina tiqib o'q ketishdiki.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan urgutlik tadbirkorlardan biri. Biroq 24-iyun kuni omon kelmadi. Mahalliy militsiya xodimlari bilan yana kichik to'qnashuvlar bo'ldi. Oqibatda tuman prokurori kelib, hozircha ishlab turinglar deb aytib ketdi, deb qo'shimcha qiladi urgutlik tadbirkor. Shu bozorda savdo qiladigan ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkorga ko'ra, ko'chirilishga majbur qilinayotgan yangi bozor tumandan 7 km uzoqlikda tog' tagida joylashgan, biroq ularning asosiy maqsadi pul qilishdir, chunki yangi savdo joylarining narxi osmonda, deydi tadbirkor.
2 metrga 2 metrmi, 2 yarim metr do'konlarda 16 milliondan sotdi. Xalq olni loyiha chiqmasin. Xalq qiyin xalqi bilasiz. 120 joyda 3 yarim million sotdi. 120 kenglikda joyda 3 yarim million sotdi hozir.
O'sha yangi joydan, yangi bozordan.
Yangi bozordan bir nimani ichiga al, navesi bor, navesi qurgan, issi endi ich qo'yarasiz. Ichidan sotdi. Olgan olapti, olmagan endi kerak yo'q menga deb ketibdi. Savdo qilib bo'lmadi. Kerakchi nima deysizki, shu Urgut shahrini bozorini yo'q qildilar bir baloqlar.
Deydi savdogarlardan biri. Ozodlik radiosi bu voqeaga munosabat olish uchun Urgut tumani hokimiyati bilan bog'landi. Na hokim o'rinbosari va na yordamchisi bu haqda hech qanday ma'lumot bermadi. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
BBC radiosi O'zbek xizmatining hizbut tahrirga a'zolikda gumon qilinayotgan muxbiri O'rinboy Usmonovga qarshi berilgan ko'rsatmalar qaytib olindi. 23-iyun kuni Usmonov bilan yuzlashtirilgan hizbut tahrirning ikki a'zosi ular nomidan berilgan ko'rsatmalardan bosh tortgani aytilmoqda. Usmonovning himoyachisi Fayzinso Vohidovaga ko'ra, hattoki bu mahbuslardan biri O'rinboy Usmonovni ilk bor ko'rib turganini aytgan. O'rinboy Usmonov shu ikki shaxsning bergan ko'rsatmasi bilan hibsga olingan edi. Biz dasturimiz havoga uzatilishidan oldin muxbirimiz Gulnora Ravshandan Fayzinso Vohidova bergan tafsilotlar haqida so'zlab berishni so'radik.
Eng so'nggi tafsilotlar O'rinboy Usmonov haqida shuki, O'rinboy Usmonov o'zi aslida Yahyo Rahmonxo'jayev va Abdunabi Abduqodirov degan Facebook tahrirga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan shu ikki kishining ko'rsatmasi bilan hibsga olingandi. Men bugun Fayzinso Vohidova bilan suhbatlashdim. Himoyachining bergan ma'lumotlariga qaraganda, shu yuzlashtirish jarayonida Yahyo Rahmonxo'jayev va Abdunabi Abduqodirov ikkalasi ham o'zlarining kishi ekanligini tan olishganu, lekin bu O'rinboy Usmonovni bilan umuman biz hamkorlik qilmaganmiz. Bittasi mana Yahyo Rahmonxo'jayev aytayaptiki, men umuman ko'rmaganman bu O'rinboy Usmonovni. Mana birinchi marta ko'rib turibman mana hozir shu yuzlashtirish jarayonida deb aytgan. Ikkinchisi Abdunabi Abduqodirov esa aytganki, men haqiqatdan O'rinboy Usmonovni bir marta ko'rganman. O'sha ham kitob olib kelib berganman. Shu Facebook tahrirning faoliyati haqidagi kitob olib kelib bergandim. O'rinboy Usmonov u kitobni Facebook faoliyati bilan tanishish, ya'ni o'zining maqolasida yoritish uchun so'ragan bo'lgan.
U shaxslar ko'rsatmasidan bosh tortibdimi?
Biz bunaqa ko'rsatma bermagandik. Pressa tegi muxbiriga ham bunaqa deb aytmaganmiz. Bular hammasi yolg'on ko'rsatmalar. Tergov jarayonida ham shunaqa ko'rsatma bermaganmiz, pressa tegi muxbiriga ham shunaqa ko'rsatma bermaganmiz deb aytishgan.
O'sha ikki shaxsning ko'rsatmasidan keyin O'rinboy Usmonovni ozod etilishi ehtimoli ko'paydimi?
Ha, himoyachining aytishicha O'rinboy Usmonovni ozod etish nima ehtimoli bor, chunki tasdiqlanmadi. Aslida o'zi ko'rsatma, o'sha ikki kishining ko'rsatmasi bilan qo'lga olingandi. O'rinboy Usmonov qo'yib yuborish mumkinmi deb savol berdim. Tartib bo'yicha sudlar sanksiyasining muhlati 2 oy ekan. Shu 2 oy davomida O'rinboy Usmonovni hibsxonadan javob berib yuborish mumkin emas ekan. Hech kim bu ishni qila olmaydi dedi. Lekin salomatligi haqida savol berdim. Aytilishicha himoyachining gapiga qaraganda O'rinboy Usmonovning salomatligi ancha yaxshi. Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtinchalik saqlash izolyatoridan shu militsiya sizosiga o'tgandan keyin salomatligi ancha yaxshi bo'lgan, dori-darmonlar, keyin alohida mana bu shifokorlar bilan nima bo'lgan ta'minlangan. Hozir shifokor nazoratida ekan u kishi.
Muxbirimiz Gulnora Ravshan bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, 23 iyun kuni Usmonov bilan yuzlashtirilgan Hizb ut-Tahrirning ikki a'zosi ular nomidan berilgan ko'rsatmalardan bosh tortgan. O'rinboy Usmonov aynan o'sha ko'rsatmalar bilan hibsga olingan edi. Bundan buyon O'rinboy Usmonovning taqdiri qanday kechadi? Bu haqidagi tafsilotlar bilan ushbu to'lqinda albatta yana sizga ma'lumotlar havola etib borishga harakat qilamiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan xabar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. 5 yildan buyon qamoqda qolayotgan Alisher Karamatovning yaqinlari O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilishni rejalamoqdalar. Inson huquqlari faoli Alisher Karamatovning O'zbekiston mustaqilligi 20 yilligi munosabati bilan kutilayotgan amnistiyaga tushishidan yaqinlari umid qilayotgan edi. Biroq yaqinda huquq faoli qamoqxona ichki qoidalarini buzgani uchun qo'shimcha javobgarlikka tortilgani aytilmoqda. Bu esa Karamatovning amnistiyaga tushish imkonidan mahrum qiladi. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
9 yillik qamoq jazosini o'tayotgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining faoli Alisher Karamatov ishi O'zbekiston Oliy sudida ko'rilishi mumkin. Bu haqda huquq faolining rafiqasi Namuna Karamatova ozodlikka ma'lum qildi.
Men Sayyora Rashidovani ombudsmanga murojaat qilib yozgandim. O'shandan javob oldim. Endi nima o'z-o'zida qolgan? Apellyatsiya olgandik-ku biz. O'shanda ham o'z nimasida qoldi. O'sha xuddi o'shani ko'chirib yozib jo'natib yuborish. Qarang, 5 yilda ololmadim shu nimamga javobda. 6 yil bil oldim. Endi shunga Oliy sudga chiqishga harakat qilyapman.
Alisher Karamatovning mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan kutilayotgan amnistiyaga tushishidan umid qilinayotgandi. Biroq yaqinda huquq faolining shaxsiy ishiga qamoqxona ichki qoidalarini buzdi degan yozuv kiritilgan va bu Karamatovning amnistiyaga tushish imkonidan mahrum qilgan. Endilikda Namuna Karamatovaning yagona umidi O'zbekiston Oliy sudidan.
Bil, rosa nimalardan umidlarim katta edi. Hech bo'lmasa belgisi bizga nasib qiladimi dedim. Qilmaydiganga o'xshaydi. O'zi bitta narushenie qo'yilgan. Har yerlarga shu amnistiyadan oldin bularga anaqangi narushenie qo'yadi, shu kemboxona bo'lardi-da. Shu ayasi bitta narushenie qo'yildi menga o'zi deb aytdilar. Nimaga dedim, telefonda aytalmadilar. Telefonda gaplashtirdi-da bizni.
Alisher Karamatov 4 yildan buyon sil kasalligi bilan og'riyapti. U 1.5 yil davomida Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi Sangoritda davolanib chiqqan. Joriy yilning 18 iyun kuni Qarshidagi Shayxali qamoqxonasiga borib eri bilan uchrashib qaytgan Namuna Karamatovaga ko'ra, erining sog'lig'i yana yomonlashgan bo'lib, uning qamoqxonada uzoq qolishi xavotirli.
Nimjon, baribir kuch yo'q, quvvat yo'q. Tuberkuloz, o'pka. Ikkala o'pkada Alisherda 5 teshik bor-da. Sizib-sizib oldidan har-harda tupurgida qon bo'lib turadi. Qon tupuradi. O'sha lecheniyalardan keyin ham baribir. Shuni endi biz ochiq aytsak, unga nisbatan ichkarida tajriq zo'r bo'ladi-da. O'sha 1.5 yil Sangoritda yotib lecheniya oldi, o'ziga kelganda. Hozir sekin-sekin yana qurib naqangi bu ozib boryaptilar.
22-iyun kuni Human Rights Watch tashkiloti Yevropa ittifoqini O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari masalasida prinsipial bo'lishga va qamoqda qolayotgan barcha huquq himoyachilarini ozod qilishga qat'iy turishga chaqirdi. Human Rights Watch O'zbekistonda o'z kasbiy faoliyati uchun qamoq jazosini o'tayotgan 13 nafar huquq himoyachisi, jumladan Alisher Karamatov ozodligini talab qilib keladi. Alisher Karamatov 2003 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2006 yilning 29 aprelida Alisher Karamatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyat bo'limi rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda pora olishda ayblanib hibsga olingan. Yangiyer shahar jinoiy ishlari sudi qaroriga ko'ra ikkala huquq faoli ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yildan qamoq jazosiga mahkum qilingan edi. Keyinchalik apellyatsiya sudining qarori ham xuddi shunday mazmunda bo'ldi. Endilikda Alisher Karamatovning yaqinlari O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilishni rejalashtirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz davom etadi. Endigi lavhamiz Qirg'iziston parlamentida va nihoyat namozxona ochilgan xususida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston parlamentida deyarli 6 oy davom etgan janjal va tortishuvlardan so'ng namozxona ochildi. Parlamentda namozxona ochishni dindor deputatlar talab qilgan edi. Biroq parlamentning ayrim a'zolari, nodavlat tashkilotlar, shuningdek jamoatchilikning bir qismi parlamentda namozxona ochilishi Qirg'iziston konstitutsiyasiga va din davlatdan ajratilgan degan tamoyilga zid kelishini iddao qilib, bunga qarshilik qilib kelayotgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'iziston parlamentidagi 120 deputatning 30ga yaqini va parlament bilan bir binoda joylashgan prezident ma'muriyati xodimlarining 80 nafari namoz o'qishar ekan. Shuning uchun ham parlamentda kamida 110 odam namoz o'qisa bo'ladigan bino topish va uni jihozlash lozim bo'ldi. Namozxona ochilishida parlament raisi Ahmadbek Keldibekov va Qirg'iziston muftisi Chubak Hoji Jalilov ishtirok etdi.
Mana shu narsa bizning ko'rimizdan astoqan chiqib ketishining bundayga tushogish uchun
Parlamentda namozxonaning ochilishi mamlakatimiz tarixida yangi burilish bo'ldi desak bo'ladi. Qirg'izistonda yaxshi iqtisodchilar, siyosatchilar, olimlar bor. Biroq iymon zaif bo'lgani uchun mamlakatimiz rivojlana olmayotgan edi, dedi muftiy Chubak Hoji Jalilov. Parlament raisi Ahmadbek Keldibekov muftiyning so'zlarini qo'llab-quvvatlar ekan, parlamentdagi boshqa din vakillariga ham o'z marosimlarini o'tkazish uchun sharoit yaratish zarur ekanini aytdi.
Yerimiz yaxshi bo'lsa-da, Xudoyga sig'inib, mamlakat
Xudoga sig'insak, iymonli bo'lsak, Xudodan elimizga yaxshiliklar so'rasak, buning yomon tomoni yo'q. Men bu yerga namoz o'qish uchun quvonib kirgan parlament apparati xodimlarini ham ko'rdim. Endi boshqa din vakillari uchun ham mana shunday ibodat joylarini tashkil etish masalasini o'ylanishimiz kerak, dedi parlament raisi. Shundan so'ng namozxonada Qirg'iziston muftisi Chubak Hoji Jalilov imomligida namoz o'qildi. Namozxon deputat To'raboy Zulfiqorovning aytishicha, hukumatning oliy tuzumlarida namozxonalarning ochilishi mamlakat uchun eng foydali ishdir. Chunki namoz o'qigan vazir, namoz o'qigan vazirlik xodimi yoki boshqa hukumat amaldori poraxo'rlik hamda boshqa illatlardan uzoq bo'ladi. Har bir qarorni faqat iymon buyurganday qabul qiladi.
Deputatlarimiz iymon yo'liga chaqirib, Xudoydan qo'rqib deganday ibodat masalalar, Xudoydan qo'rqib tursa yaxshi shekilda degan umidda o'zimiz.
Deputatlarimiz ham iymon yo'liga yuz bursalar, Xudodan qo'rqib qaror qabul qilsalar degan umiddaman, deydi deputat To'raboy Zulfiqarov. Qirg'iziston parlamentida namozxona ochish masalasini deyarli 6 oy oldin namozxon deputatlar talab qilib chiqishgan edi. Biroq parlamentning ayrim deputatlari, nodavlat tashkilotlari va jamoatchilikning bir qismi parlamentda namozxona ochish Qirg'iziston konstitutsiyasiga va din davlatdan ajratilgan degan tamoyilga zid kelishini iddao qilishib, bunga qarshilik qilishgan edi. 6 oylik tortishuvlardan so'ng nihoyat parlamentda namozxona ochildi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik. O'zbekiston xalq harakatining birinchi nashri e'lon qilindi. Erkin yurt deb nomlangan bu gazetada harakatning tadbirlari va rejalari e'lon qilingan. Uning birinchi nashri bilan hamkasbim Sadiriddin Ashur tanishdi va hozir Sadiriddin Ashur studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat, bizga so'zlab bering, nimalar haqida hikoya qilyapti bu Erkin yurt gazetasi?
Assalomu alaykum. O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi bo'lib o'tgandi 24 may kuni Berlinda. O'shanda shu harakatning bir gazetasini tashkil qilish haqida kelishib olingandi va 2011 yilning iyun oyida mana bu gazetaning birinchi nashri, internet gazetaning birinchi nashri chiqdi. Mana bugungina biz mana shu nashrni elektron vositasini biz oldik. O'zbekiston xalq harakati yuborgan ekan. Demak, Erkin yurt deb nomlangan bu gazeta 12 sahifadan iborat. Bunda asosan shu qurultoydagi vazifalar hamda O'zbekistondagi mavjud tuzumni tinch yo'l bilan almashtirish mumkinmi yoki Muhammad Solihning yomonlikka qarshi adolat nomli maqolasi hamda O'zbekiston xalq harakatining amaliy tadbirlari yoki mana O'zbekiston xalq harakatining rejasi ham e'lon qilingan. Masalan, shu rejalardan birida aytiladiki, o'zbek xalqining talablari Islom Karimov rejimini ag'darish, qatag'onlar uchun qo'llanib kelinayotgan qonunlarga barham berish, ozodlik, demokratiya va adolat. Umuman olganda, shu O'zbekiston muxolifatida
Sadriddin aka, uzr, o'zi umuman O'zbekiston xalq harakati mana paydo bo'lgandan beri bayonotlar berib kelayotgandan beri ularning rejasi keng jamoatchilik uchun qiziq bo'lyapti-da.
Albatta.
Va noaniqliklar juda ko'p. Biron bir oydinlik kirishdimi mana shu nashrda o'qib
chiqqan keyin? Bu gazetada ham o'qib chiqdim. Demak, O'zbekiston xalq harakatining amaliy tadbirlari bor. Yana shu hozirdagi O'zbekiston rejimiga qarshi qanday kurashish mumkin haqidagi yo'l-yo'riqlar bor. Masalan, norozilik usullari yoki jamoatchilik bilan ishlash yoki jamoatchilikning ramziy tadbirlarini o'tkazish va muxolifat faollarining mana shu tadbirlarda ishtirok etishini ta'minlash va boshqa nimalar. Biz mana shu savollarga javob olish uchun, mana siz aytgan savollarga javob olish uchun O'zbekiston xalq harakati Milliy majlisining raisi, Er demokratik partiyasi Muhammad Solih janoblari bilan gaplashdik, qisqagina intervyu qildik. Hozir shu intervyuni eshittirsak.
Marhamat.
Solaka, avvalo mana O'zbekiston xalq harakatining nashri bo'lgan Erkin yurt gazetasining birinchi soni chiqqani bilan tabriklayman.
Rahmat. Hop.
Mana bilasiz, o'zbek muxolifatida gazetalar juda ko'p chiqqan. Mana sizlardan boshlab aytaylik, Birlikdi gazetasi, Erk demokratik partiyasining gazetasi chiqdi. Va bu gazetalar shu O'zbekistondagi haqiqiy xalq harakatiga tubigacha yetib bora olmadi. Unda ochiqroq aytsak, O'zbekistonga kirib bora olmadi. Endi mana bu Erkin yurt gazetasi shu bir yana qog'ozga aylanib qolmaydimi degan bir savol tug'ilyapti.
Qog'ozga aylanib qolmaydi, chunki qog'oz shaklida biz tarqatmayapmiz. Biz buni internetdan mail vositasi bilan to'g'ridan to'g'ri bizning o'quvchilarimizga yetkazish imkoni bor va bu gazetani biz A4 formatida qildikki, u yerda uni olgan insonlar o'zining printeridan chiqarib bemalol o'qishligi uchun. Ya'ni bu safar biz bu taktik yo'lini tanlaganimizning sababi avvalgi gazetalarimizda katta formatda bo'lib, uni chet elda bosib ichkariga kiritish bir muammosi bor edi. Bu muammoni biz formatni o'zgartirib, bu muammoni hal qildik desak bo'ladi. Va hozirgi shakli gazetaning o'sha qulay bir shaklda bemalol o'sha o'quvchilarga yetib borish o'ziga xosligiga ega. Shu ma'noda avvalgi nimalardan bu gazeta prinsipial farq qiladi. Ya'ni xalqqa yetishish nuqtai nazaridan.
O'zbekistonda mana internet ham internet provayderlari ham hukumat tomonidan qattiq nazorat qilinishini hisobga oladigan bo'lsak, sizning o'quvchilaringizga, o'zbekistonlik o'quvchilarga yetib borishini siz qanchalik bir hayotiy deb hisoblaysiz shuni?
Albatta, shu muammo bor, ammo eng ozidan bu gazetani internet orqali o'qiy oladi, ya'ni chiqarib print qilib olmasa ham bu sahifalarini bemalol o'qishi mumkin. Va bu birinchidan bizning o'sha muxolifat saytlarida ham link berilgan. Agar link bo'lmasa, uni maillar orqali bizning o'sha a'zolarimizga yuborish imkoniyatimiz bor. Shuning uchun bu gazeta avvalgilariga nisbatan tezroq xalqimizga yetib boradi deb umid qilyapmiz.
O'zbekiston xalq harakatini rejasi nima o'qib chiqdim gazetada, O'zbekiston xalq harakatining amaliy tadbirlarini o'qib chiqdim. Va o'zbek xalqini bir uyg'onishga chaqiriq hamda shu adolat uchun, haqiqat uchun kurashishda qaytmaslik hamda birlashishga bir da'vatlar borda. Endi hozir siz o'zbek xalqining o'zida mana shunday bir uyg'onishga bir ehtiyoj borligini yoki uyg'onishga bir harakat borligini qanchalik deb bilasiz?
Bu safar bunday chaqiriqlarni biz 20 yildan beri qilib kelyapmiz, to'g'risi. Va xalqning uyg'onishga bo'lgan chaqiriq bu yangilik emas siyosatda. Lekin bu safargi bizning chaqiriqlarimiz ancha asosli, chunki xalqning o'zida ham bir uyg'onishga bir istak bor va hatto uyg'onayapti. Ya'ni bizning chaqirig'imiz bu o'sha uyg'onish protsessiga bir turtki xolos. Ammo xalqning o'zida bir shunaqa bir kuchli bir istak bor, ya'ni yangi bir hayotni boshlash istagi bor. Va biz buni ham jismonan, ham ma'nan, ham umuman sotsial jihatdan ijtimoiy mana shu o'sha uyg'onishning ijtimoiy ammoralari ko'rinyapti. Ya'ni bizning harakatimiz bir fantaziya emas, bir xayol emas va o'sha haqiqatdan o'sha xalqdagi o'sha tavajjuhni ko'rib, o'sha tavajjuhdan umid qilib tuzilgan bir siyosiy bir tadbir.
Rahmat, Sol aka, savollarga javob berganingiz
uchun. Rahmat.
O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi raisi hamda Erkin demokratik partiyasining raisi Muhammad Solih bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, O'zbekiston xalq harakatining birinchi nashri e'lon qilindi. Erkin yurt deb nomlangan bu gazetada harakatning tadbirlari va rejalari e'lon qilingan. Hamkasbimiz ushbu gazetaning onlayn nusxasi bilan tanishib chiqib, hozirgina sizga ushbu suhbatni taqdim qildi. www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bu borada yana ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Shuningdek, O'zbekiston xalq harakatining shu davrgacha qilgan ishlari, o'tkazgan qurultoylari va bu borada bildirilayotgan tanqidiy va ijobiy fikr mulohazalari bilan tanishishingiz mumkin. Albatta, o'zingizda bo'lgan o'zingizni qiziqtirgan fikrlar bo'lsa, marhamat, bizning veb-saytimizda qoldirishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarni yana bir bor aytib o'tamiz. Kiyevda Ukraina sobiq bosh vaziri muxolifatdagi Batkivshina partiyasi yetakchisi Yuliy Timoshenko ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Bugun juma namozidan keyin Suriyaning bir qancha shaharlarida Bashar al-Asad iste'fosini talab qilib o'tkazilgan norozilik namoyishlari ishtirokchilari harbiylar tomonidan o'qqa tutildi. Yaman janubidagi Aden shahrida esa hukumat qo'shinlari bilan prezident Ali Abdulloh Solih iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar kelib chiqdi. Payshanba kuni kechqurun Bag'dod shahrining janubiy qismidagi bozorda sodir bo'lgan 3 portlashdan 23 kishi halok bo'ldi, 100 dan ziyod kishi jarohatlandi. Shu hamda O'zbekiston va mintaqada sodir bo'lgan boshqa ba'zi muhim xabarlar bilan bizning veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham uchta W'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha uchta W.ozodlik.org. Payshanba kuni Hollandiya sudi musulmonlarga qarshi adovat uyg'otish va kamsitishda ayblangan populist siyosatchi Geert Wildersni oqladi. Sud hukmiga ko'ra Wildersning islomga qarshi bayonotlari ko'plab musulmonlar uchun tahqiromiz bo'lsa-da siyosiy bahslarga oid qonunchilikka zid emasdir. Hollandiya parlamenti deputati Wilders o'zini oqlovchi hukmni olqishlab, uni so'z erkinligi yo'lidagi katta yutuq deb atadi. Hozir ushbu sud hukmiga oid tafsilotlar bilan tanishasiz, undan so'ng esa bu sud hukmi haqida muhojiratdagi o'zbekistonlik taniqli ulamo Obid Qori Nazarov fikrlarga quloq tutamiz.
Hollandiyalik siyosatchi Geert Wilders 23 iyun kuni Amsterdamda o'tgan sudda unga qo'yilgan musulmonlarga qarshi adovat uyg'otish va kamsitish ayblovlari bo'yicha oqlandi. Hollandiya parlamentining mallasoch deputatiga 2006-2008 yillar oralig'ida islomga qarshi chiqishlari hamda munozaralarga sabab bo'lgan 17 daqiqalik film bilan bog'liq adovat uyg'otish va kamsitishga oid 5 ta ayblov qo'yilayotgan edi. Amsterdam mintaqaviy sudi Wildersning bayonotlarini qonun belgilagan doira yoqasida, lekin jamoatchilik bahsi kontekstida maqbul deb topdi. Chunki, deyiladi sud hukmida, bu bayonotlarni hollandiyalik musulmonlarga nisbatan kamsitish holatlari bilan bevosita bog'lab bo'lmaydi. Wilders ustidan sudga shikoyat qilgan guruhlar 23 iyun kuni chiqarilgan hukm yuzasidan taassuf bildirdi. Lekin sud zalidan chiqqan 47 yoshli populist siyosatchi Wilders o'zining oqlanishini fikr erkinligining g'alabasi deya olqishladi.
It's a major achievement for the freedom of speech in the Netherlands, and I also hope for other countries that could learn a lesson from this verdict.
Bu Hollandiyada so'z erkinligi uchun katta yutuqdir va men Hollandiya sudi chiqargan bu hukmdan boshqa mamlakatlar ham saboq olishiga umid qilaman, dedi Wilders. Sud hukmi, dedi u, islomni jamoatchilik orasida tanqid qilish mumkinligini anglatadi.
I spoke, I speak, I will continue to speak. Now the good news is that it's also legal to be critical about Islam, to speak.
Men gapirganman, gapiryapman va gapirishda davom etaman. Endi esa islomni tanqid qilish qonunlashtirilgani xushxabar bo'ldi. Islom haqida tanqidiy fikrlarni ochiqchasiga aytish qonunlashtirildi. Bu juda muhimdir, chunki jamiyatlarimizning islomlashtirilishi menimcha katta muammodir, dedi Hollandiya parlamenti a'zosi. Wilders ustidan sudga u gazetada e'lon qilgan maqolasida islomni natsizmga tenglashtirgani hamda u ishlagan film munozalarga sabab bo'lgani turtki bo'lgan edi. Fitna deb nomlangan filmda musulmonlar Qur'oni Karimni yirtishlari lozim degan fikrlar bildiriladi. Uning Hollandiyada immigrantlar tsunamisi kuzatilayotganiga oid fikrlari ham jiddiy bahslarga sabab bo'ldi. Wilders o'z fikrlari mu'min musulmonlarga emas, islomga qarshi qaratilganini aytib keladi. Payshanba kungi hukm 2 yildan ortiq davom etgan sud tortishuvlariga nuqta qo'ydi. Wildersga nisbatan ayblovlar dastlab 2009-yilning yanvarida e'lon qilingan. 2010-yilning oktyabrida sud yakuniga yaqinlashayotgan paytda Wildersning advokati sudyalar o'z mijoziga nisbatan noxolis yondashayotgani vajidan ularni almashtirishni so'radi. 2011-yil boshida boshlangan yangi mahkama payshanba kuni yakunlandi. Kutilmaganda nafaqat Wildersning himoyachilari, balki bosh prokuratura ham uning oqlanishini yoqlab chiqdi. Bunga ikkala tomonning parlament a'zosining bayonotlari tahqiromiz bo'lishi mumkin. Lekin ularda bir din ahli sifatida musulmonlar emas, balki din sifatida islom tanqid qilinishi haqidagi xulosalari sabab bo'ldi. Lekin apellyatsion sud mazkur ish yuzasidan mahkama davom etishini aytmoqda. Wilders yetakchiligidagi Ozodlik partiyasi hukmdor koalitsiyaga kirmasa-da, u sezilarli tayanchga ega va parlamentdagi 3-chi yirik partiya hisoblanadi. Koalitsiya kelishuviga ko'ra, Ozodlik partiyasi parlamentda ozchilikni tashkil qiluvchi kuchlar hukumatini qo'llab-quvvatlash evaziga immigratsion qonun masalasida ayan va'dalarini olgan va musulmon ayollarning jamoat joylarida burqa yoki hijob kiyishlarini taqiqlovchi qonunning qabul qilinishiga erishgan. 16 million aholiga ega Hollandiyada 1 millionga yaqin musulmon yashaydi. Ulardan 850 ming nafari mamlakat fuqarolaridir.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tganimizdek, payshanba kuni Hollandiya sudi musulmonlarga qarshi adovat uyg'otish va kamsitishda ayblangan populist siyosatchi Geert Wilders noxladi. Hozirgina lavhada mana shu xabar tafsilotlari va umuman mana shu ishning tarixiga oid qisqagina ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Biz sudning bu hukmi haqida munosabatini so'rab muhojiratdagi o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarovga yuzlandik. U kishi biz bilan birga jonli aloqada. Obidqor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Avvalambor juma ayyomingiz muborak bo'lsin, Qor aka. Mana hozirgina biz bilan birga mana shu juma kunida tarqalgan, demak, navbatdagi xabar, demak, Hollandiya sudining qarori haqidagi tafsilotlarni eshitdingiz. Dastlab shu sud qaroriga munosabatingizni aytsangiz, marhamat.
Albatta, bunday qarorlar insonda taassuf uyg'otadi. Lekin umuman olganda musulmonlar bunday narsalardan aslo tushkunlikka tushmaydilar. Bunday xurujlar, nohaqliklar qadim zamondan bo'lib kelgan va yana davom etadi va buni biz yaxshi anglaymiz, tushunamiz. Musulmonlar bunday narsalarni albatta tabiiy deb qabul qiladilar va ular o'zlarining dinlarida mustahkam turadilar va oldinga qarab yuraveradilar. Islom tinchlik dini, omonlik dini, ana shuning uchun ham u Yevropaga ham keldi, u Xitoyga ham borgan. Bu islom dinining xalqchil din ekanligidan dalolat va buni ba'zi bir odamlar albatta buni ko'ra olmasliklari tabiiy.
Bu tariqa sud hukmining keyingi, masalan, ta'siri islom dunyosi va g'arb dunyosi o'rtasidagi munosabatlar va islom dunyosi va boshqa din vakillari o'rtasidagi munosabatlarga qanaqa ta'siri bo'lishi mumkin?
Albatta, mutlaqo ta'sir bo'lmaydi deb aytish qiyin. O'zi haqiqatan ko'p o'rinlarda islom va boshqa dinlar o'rtasida munozara yoki sharq va g'arb o'rtasida mubohasa, munozara degan narsa bu tanish narsa. Mana shunday holatlarda o'zaro bir-birini tushunish, kelishuv, murosalar qidiriladigan, ko'pincha bir fitnalar qo'zg'alib ketganda qiyin vaziyatlar bo'ladi. Mana shunday vaziyatlardan xoli emasmiz. Shuning uchun bu jihatdan olib qaraganda bu sudning hukmi juda bir salbiy narsa deb qaralishi kerak va bu ancha-muncha murakkabliklar, chigalliklarni keltirib chiqarishga sabab bo'lishi mumkin. Chunki mana shu Wildersning o'zining so'zida ham aytyaptiki, mana bundan buyoqda endi qonuniy bo'ldi islomni tanqid qilish degan so'zlari bu yaxshilik alomati emas albatta.
Lekin men ham shu haqida savol bermoqchi edim, Qora aka, Gert Wilders islom haqida tanqidiy fikrlarni ochiqchasiga aytish qonunlashtirildi dedi va u tanqidiy fikrlar demoqda va masalan demokratik jamiyatlar uchun so'z erkinligi ustuvor bo'lgan jamiyatlar uchun tanqidiy fikr aytilishi mutlaqo tabiiy va zarur. Bu borada nima deysiz?
Bu narsa o'zi tanqid degan narsa islomda, ya'ni tanqiddan hech kim qo'rqmaydi. Lekin bu hozir so'z o'yini qilyapti. Islomni tanqid qilishga ruxsat etildi. Shuncha paytgacha islom tanqid qilinmayotganmidi? Islomni odamlar oddiy suhbatda ham tanqid qilishadi. Masalan, biz ham oddiy turmushda har kuni boshqa dindagilar bilan yoki islomga munosabati salbiy bo'lgan odamlar bilan gaplashganda ular islomni tanqid qiladi-ku. Buni birov to'smaydi-ku. Yoki matbuot mana hozir islom haqida salbiy fikrlarni gapirib yotibdi-ku. Bunga nima deb bo'ladi? Ya'ni bu o'zi bor narsa, lekin islomni tanqid qilishga ruxsat etildi degan so'zning ma'nosi bu jiddiyroq, bu silliq gap bilan qo'pol narsani nazarda tutyapti deb o'ylaymiz. Ya'ni musulmonlarga nisbatan bu tazyiq kuchayadi endi. Biz bundan keyin ularni Yevropaga kelishiga mutlaqo qarshilik qilib, ularni Yevropadan siqib chiqarishga biz imkoniyatlarga ega bo'lyapmiz degan ma'noda gapiryapti bu odam va bu nisha xatarli. Chunki u ochiq aytyapti-ku, ya'ni musulmonlar falon tutan ularni Yevropaga ketirishga yo'l qo'yib bo'lmaydi degan so'zlarni u ochiq aytib turibdi. Shuning uchun ham bu islomni tanqid qilish degan gapi bu oddiy so'z. Bunda bu so'zning o'zi hech narsa emas o'zi aslida.
Ya'ni tom ma'noda tanqid qilish haqida gap ketmayapti degan bir ma'noni o'qiyapman-da sizni so'zlaringizdan Qora aka.
Ha, shunday. Ya'ni oddiy tanqid emas, bu amaliy ravishda musulmonlarni siquv ostiga olish degan xavotir uyg'onadi albatta.
Demak, bu muhojiratdagi o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarov edi. Obidqori aka, vaqt ajratib bizga fikr bildirganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling.
Bu yerda kechirasiz, bir narsani yaxshi umidni aytib o'tish kerak, ammo dunyo masalan faqat shu Wildersga o'xshagan odamlardan iborat emas. G'arb dunyosi bu yerda aqlli, zakovatli odamlar, demokratiyani tom ma'noda to'g'ri tushunadigan insonlar bor ekan. Bunday odamlarga albatta ular javob qiladilar deb o'ylaymiz.
Tushunarli. Rahmat Obidqori aka, suhbat uchun, mazmunli suhbat uchun sog' bo'ling. Demak, aziz tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, Obidqori Nazarov bilan suhbatlashimizga sabab esa payshanba kuni Hollandiya sudi musulmonlarga qarshi adovat uyg'otish va kamsitishda ayblangan populist siyosatchi Gert Wildersni oqlab chiqargan sud hukmi sabab bo'ldi. Sud hukmiga ko'ra Wildersning islomga qarshi bayonotlari ko'plab musulmonlar uchun tahqiromuz bo'lsa-da, lekin siyosiy bahslarga oid qonunchilikka zid emas deb topildi. Hollandiya parlamenti deputati Wildersning o'zi bu oqlovchi hukmni olqishladi va uni so'z erkinligi yo'lidagi katta yutuq deb atadi. Ayni paytda Wildersning tarafdorlari ham juda ko'pchilik va ular ham buni so'z erkinligi yo'lidagi yutuq deya baholamoqdalar. Uning tanqidchilari ham ko'pchilik. Bu, ya'ni islom diniga nisbatan haqoratga yo'l ochilishi mumkin. Bundan tashqari musulmonlarga nisbatan tahqir kuchayishi mumkin demoqda va hozirgi Obidqori Nazarovdan eshitganingizdek, hattoki musulmonlarga nisbatan tazyiq kuchayishi mumkin degan xavotirlar ham tug'ilmoqda. Albatta, biz bu jarayonni kuzatishda davom etamiz. Agar sizda bu borada fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Sud Gert Wildersni oqladi degan maqolani biz yaqindagina veb-saytimizga joylashtirdik. U yerda sharh qoldirish imkoni bor. Biz sizni veb-saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Rossiya Davlat statistika qo'mitasi rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2011-yil boshidan 1-mayga qadar rossiyaliklar soni yana 66 ming kishiga kamaygan. Ayni kezda mamlakatga kelayotgan mehnat muhojirlari soni ham ortib bormoqda va shu bois muhojirlar Rossiyani aholi nufuzi tushib ketishidan saqlab qolmoqda degan xulosalar yanada kuchaymoqda.
Rossiya Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, o'tgan yilning 1-choragida Rossiyada 558 mingga yaqin chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, 2011-yilning shu davrida 572 ming tug'ilish qayd etilgan. Statistika qo'mitasi bu raqamlardan chiqargan hisob-kitoblarga ko'ra, tug'ilishlar surati bilan tabiiy o'limlar soni ham kamayib borayotganiga qaramasdan, 2011-yil 1-choragida Rossiya aholisi soni 66 mingga kamaygan. Mutaxassislar demografik muammolarni boshidan kechirayotgan Rossiya aholisi nufuzining kamayib borishi 34.4% ga muhojirlar hisobiga qoplanayotganini ta'kidlamoqda. Rossiya statistika qo'mitasi rahbari Aleksandr Surinov 21 iyun kungi matbuot anjumanida o'tgan yilning oktyabr oyida Rossiya aholisi ro'yxatga olinganda noqonuniy muhojirlar ham hisobga olingan deya ma'lum qildi.
Мы, в общем-то, учитываем в том числе нелегальную миграцию. В отличие от других структур, это вот не то, что нелегальная, скажем так, виза есть страна.
Biz boshqa tuzilmalardan farqli o'laroq noqonuniy migratsiyani ham hisobga oldik. Ularni noqonuniy ham deyish haqiqatga yaqin emas. Chunki odamlar Rossiyaga qonuniy yo'l bilan kirib kelmoqda, bir qismi noqonuniy ravishda qolib ketmoqda. Shuning uchun aholi soni, jinsi va yoshi jihatidan berilgan raqamlarga to'liq ishonsa bo'ladi, deydi Rostat direktori Aleksandr Surinov. RBK Daily nashriga bergan intervyusida Surinov aholini ro'yxatga olish paytida Rossiyada 14 million muhojir ro'yxatga olingan va bu yilgi ko'rsatkichlar yil oxirigacha e'lon qilinishini aytdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi o'tkazgan ijtimoiy demografik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, Rossiyaga har yili 12,5 million muhojir kirib keladi. Moskvadagi demografiya instituti direktori Igor Belobarodov, noqonuniy mehnat muhojirlari oqimining bunday ko'lami Rossiyada millatlararo va madaniyatlararo to'qnashuvlar ehtimolining oshishiga sabab bo'lishi mumkin degan fikrda.
Даже его не хватает для компенсации естественной убыли. Впрочем, если бы хватало, это был бы ещё более тревожно.
Bugungi kunda migrantlar hatto tabiiy o'lim bilan bog'liq ko'rsatkichlarni qoplay olmasligini ko'payishga qodir bo'lmagan kuchsiz aholiga, uning madaniyatiga qudratliroq aholi ta'siri kuchaysa, madaniyatlar to'qnashuvi yuzaga kelishi muqarrar, deydi Igor Belobarodov. Tahlilchi demografik muammoni Rossiyada ko'p bolali oilalarga davlat yordamini oshirish orqali erishish mumkinligiga ishonishini aytadi. Ammo bu masala xususida o'zgacha fikrda bo'lgan mutaxassislar ham bor. Rossiya demografiya va ekologiya markazining katta ilmiy xodimi Дмитрий Богоявленский ozodlik bilan suhbatda Rossiyaga kelayotgan migrantlar ko'lamining ortishini oddiy holat sifatida qabul qilish va bundan katta muammo yasamaslik kerak deydi.
Коренное население России уменьшается без всякой миграции. Просто от того, что смертность выше рождаемости. Миграция у нас будет продолжаться.
Rossiyaning tuba aholisi har qanday migratsiyasi ham kamayib bormoqda. Bu shunchaki o'lim holatlarining tug'ilishdan ko'pligiga bog'liq. Bizda migratsiya davom etadi va buni normal holat deb qabul qilmoq kerak. Bunday holatda milliy nizolar ko'payishi ham tabiiy. Buning ehtimolini kamaytirish uchun Rossiyada milliy nizoni qo'zg'atuvchi shiorbozlikka chek qo'yish kerak deb o'ylayman, deydi demograf olim Дмитрий Богоявленский. Migratsiya bilan bog'liq milliy madaniy muammolarning yuzaga kelishida davlat idoralarining ham hissasi bor, deydi. U Rossiya hukumati bir tomondan qog'ozda muhojirlarga ajratilayotgan mehnat kvotalarini kamaytirayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan millionlab noqonuniy mardikorlarning faoliyat yuritishiga ko'z yummoqda degan fikrda. Mutaxassislar ishga layoqatli aholi sonining keskin kamayib borishi Rossiya biznesining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillardan biri ekanini aytishadi. Ba'zi hisoblarga ko'ra, 2012-2017 yillar davomida ishga layoqatli rossiyaliklar soni yiliga 1 million kishiga kamayib boradi. BMTning taxminlariga ko'ra esa, Rossiyaning hozirgi 142 millionlik aholisi 2040 yilga kelib 98 millionga tushishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning yopib qo'yilishi oqibatida Qirg'izistonning O'zbekiston bilan tashqi savdo aylanmasi 2010 yilda 50% kamaydi. Buning oqibatida Qirg'izistonning janubiy hududlarida qimmatchilik va ishsizlik boshlandi. Chegaraning yopiq qolayotgani natijasida shu kunlarda Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jallobod va Botkent viloyatlarida og'ir iqtisodiy vaziyat yuzaga kelgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Bishkekdagi Markaziy Osiyo Erkin bozor instituti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonning O'zbekiston bilan tashqi savdo aylanmasi 2009 yilda 279.3 million dollarni, shu jumladan eksport 167.6 million, import 111.1 million dollarni tashkil qilgan edi. 2010 yil esa Qirg'izistonda O'zbekistonga eksport hajmi 32.5 million dollarni tashkil qilgan xolos. Bunday vaziyat O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini yopib qo'ygani sababli yuzaga kelgan. O'shdagi xalqaro tadbirkorlik kengashining ijrochi direktori Aqtalek Tunqatarovning aytishicha, chegaraning yopiqligi oqibatida O'zbekistondan oziq-ovqat, qishloq xo'jalik va kimyo sanoati mahsulotlarining olib o'tilishi to'xtab qolgan, natijada Qirg'iziston bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi qimmatlagan.
Биздеки баалар 300-400 эсе Өзбекстандан кымбат болуп атат. А биздин фермерлер болсун, ишкерлер болсун,
биздеги нарх-наво Өзбекстанга салыштырганда 300-400 мартта кымбат. Бундан кыргызстандык фермерлер хам тадбиркорлор хам саудагерлер хам жүрөк катта зыян тартmoqта. Өзбекстан менен саудо айланмасы эсе 50%га кемайган. Албатта бундай вазияттан осонликча чыгып болмайды. Лекин hukumat tez orada muammoni hal etish yo'llarini topmasa, iqtisodiy vaziyat yanada og'irlashishi mumkin, deydi Axtalek Tunqatarov. Qirg'iziston rasmiylari bunday vaziyatdan chiqish uchun chegara oldi hududlarida neytral bozor zonalari tashkil etish taklifi bilan chiqmoqdalar. Bu borada O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Ahmadjon Mahamadov gapirib berdi.
Biz beylik bu yerda el o'zincha savdo qiladi. Ani biz ko'rib turamiz, biroq O'sh viloyatda o'rtada
xalqning o'zi savdo sotiq yo'llarini izlab topayapti. Bundan bizning xabarimiz bor. Lekin bu savdo sotiqdan tadbirkor, fermer yoki savdogar emas, ko'proq korrupsiyalashgan amaldorlar foyda topayapti. Menimcha parlament chegara oldi savdosi to'g'risida maxsus qonun qabul qilishi lozim. Neytral bozor zonalari tashkil etilib, bu joyga o'zbekistonlik ham, qirg'izistonlik ham erkin kirish huquqiga ega bo'lishi kerak. Bu bozorning ichida erkin savdo bo'lishi lozim, deydi Ahmadjon Mahamadov. Mutaxassislarning aytishlaricha, O'zbekiston chegarani yopib qo'ygani sababli savdo aylanmasi va tovar ayirboshlash rasman keskin kamaygan, biroq odamlar kontrabanda yo'li bilan kiyim-kechak va xo'jalik mollarini chegaradan yashirincha olib o'tish yo'llarini topishgan. Buning oqibatida esa O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari, bojgirlari o'rtasida korrupsiya kuchaygan.
Qarg'anda yo'llar bilan chegara javob bo'lganda qaramasdan, savdo yurib chatadi, eldir o'tib chatadi.
Chegara yopiq bo'lgani bilan turli yo'llar orqali chegaraning ikki tarafiga mahsulotlar olib o'tilyapti. Chegaradan yashirin yo'l bilan o'tish uchun bir odam 100 qirg'iz so'mi, ya'ni 2.5 dollar. Mahsulot olib o'tish uchun esa 300 so'm, ya'ni 7.5 dollar pora beriladi. Yuk mashinalarida mahsulotlar olib o'tuvchilar albatta ko'proq pul berishadi. Bundan tashqari O'zbekistonning Abu Sahih firmasi Qirg'iziston bozorlaridan kiyim-kechak va xo'jalik mahsulotlarini O'zbekistonga kontrabanda yo'li bilan tashimoqda, dedi Axtalek Tunqatarov. Xalqaro tadbirkorlar kengashining ijrochi direktori Axtalek Tunqatarov tilga olgan Abu Sahih shirkati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizlaridan biriga tegishli ekani aytiladi. Shu yilning 28-fevral kuni O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi savdo aylanmasi to'g'risida Ozodlikka suhbat bergan Markaziy Osiyo erkin bozor instituti tadqiqotchisi Abu Sahih shirkati chegara yopiq bo'lishiga qaramay, Qirg'izistondan O'zbekistonga kuniga 100 tonnadan ortiqroq mahsulot olib o'tayotganini bildirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Hozir esa erkin mikrofon eshitirsa. Ozodlikning erkin mikrofonini eshitirishiga Shvetsiyadan qo'ng'iroq qilgan va o'z ismini oshkor qilmaslikni ma'qul ko'rgan mehnat muhojiri, u bilan birga bu davlatda ishlab yurib, keyin O'zbekistonga qaytib borgan o'zbekistonlik sherigi qismatini so'zlab berdi. 29 yashar Muhiddin Abdullayev Toshkentdagi markaziy qamoqxona Toshturmadan Qashqadaryo viloyati Shayxali qo'rg'ondagi jazo o'tash muassasasiga ko'chirilishdan 17 kun o'tib vafot etgani xabar qilingan edi.
Muhiddin shu biz bilan birga turgan, shu bizda 1 yil mashdi. Azgina xizmat qildi, keyin orqaga qaytib bordi.
Qonuniy yo'l bilan, ha, viza bilan.
Ha, qonuniy.
Keyinchi?
Endi bu yerda azgina o'sha O'zbekistondan qochib kelgan, ya'ni bu yerdan boshpana olgan odamlar bu yerda yashab, o'shalarni bahona qilib turib, uni qamab yuborishibdi-yu.
Qandoq hibsga olishdi? Aeroportdan olishdimi?
Yo, aeroportdan emas, uni registratsiya qilishgan, keyin kech payt uydan kelib bosib olib ketishgan. Sen Obid Qori Nazar bilan birga o'sha yerda birga bo'lgansan, O'zbekiston konstitutsiyasi va O'zbekiston qonunlariga qarshi ish ko'rgansizlar. Shu mayda chuda gaplar bo'pti, ichkarida masalan gaplar chiqdi-yu, ichkarida. O'ldirib yuborishdi u bolani. Ilgari kasal ekan deb tashxis qo'yishgan.
Ilgari kasalmidi u bola?
Yo, butun bola edi. Kuniga 16 soat ishlaydigan bola edi. Mana supermarketlarni u borgan.
Demak, soppa-sog' bo'lgan-a ketayotganda.
Ha, soppa-sog' bo'lgan u bola.
U Obid Qori Nazarov yoniga borganmidi u bola?
Yo, unaqa dinga umuman aralashmagan.
Namoz, niyoz dindan uzoq bo'lamidi?
Yo, unaqa dilan namozga berilmagan edi, lekin jumalaga chiqardi. Oddiy odamlarni avarib qamab tutib, masha qilib. Muhiddinni yon qo'shnisi bor, Asror degan bola. U bolani ham tiqib qo'yishgan. Masha bo'yniga qo'yib, o'sha masha kimni qanaqa taniysan, nima? Keyin yo, tanimayman hech kimni, hech qanaqa odamlar bilan uchrashmaganmiz deb bilsa-yam, sen masha odamlar bilan uchrashgansan, masha odamlarni taniysan deb qanaqadir qog'ozlarga qo'l qo'ydirib, majburan ana qiynab mashaqqat qilishayotgan ekan.
Shvetsiyadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirining fikrlari edi. Erkin mikrofonga Samarqand viloyati Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan fermer To'ychi Bobojonov tuman hokimi u va yana 2 fermerga tegishli bo'lgan 55 gektarlik xo'jalikni tortib olishga urinayotganini aytib norozi bo'ldi.
Akramobod shirkatiga qarashli Muborak Hamzobod fermer xo'jaligining raisiman. Lalmi joydan chiboq yaratganmiz 2006-yil. Fermerchilik tashkil bo'lganidan keyin pulini to'laganmiz gektarga 200 mingdan davlatga. Shuni hozir hokim zo'ravonlik qilib bizdan xalq mehnat qilib ko'katirgan tokni buzib sotaman deb harakat qilyapti.
Xo'jalikni buzish boshlandimi yo hali boshlanmadimi?
Ya biz tokni bermay janjal qilib turibmiz endi. Qarorini qaytarib olmoqchida, endi viloyatga ham chiqqanmiz, respublikaga ham boruvdik.
Yeringiz qancha?
Uchun yerim meniki, berga 7,5 gektar.
Hammasiga uzum ekkanmisiz?
Hammasiga tok ekilgan, ha. Mevali daraxt, tok.
Nima uchun hokim yerni buzmoqchi?
Hokim endi shaharni kengaytiraman deydi.
Sudga murojaat qildingizmi?
Yo'q, sudga murojaat qilmadim. Yo'q, prokuratura mana oblastga boshqa tashkilotlarga murojaat qilgan qishloq xo'jalik ministrlariga. Ular ham arzimizni hay qilib beramiz deydi. Shu 2 yillarga sudraydi. Shuni majbur bo'lib mana ozodlikka efirga berishga majbur bo'ldikda.
2 yildan beri shu muammo bormi?
Ha, 2 yildan beri muammo bor. Ko'pchilik nomidan 3,5 ming aholi yasaymiz mana shu Andak qishlog'iga, tog' bag'riga yasaymiz. Bizardi joyimiz shaharga moslashmagan o'z dehqonchilik bilan faqat tirikchilik qilamiz. Bala chaqamiz ham, ota bobolarimiz ham.
Nechta ishchingiz bor sizda?
Ishchilarga bir 200-dan ko'p emas, 55 gektarga. Endi bala chaqasi bilan ishkaroq ishchi bor chiqishlaydi sherga. Boshqa davlatlarga sarson bo'lib yurmaydi mana bu. Boshqa nimalarga ketmaydi mana bu. Shuning uchun shuni talabgor.
Erkin mikrofonga Samarqand viloyati Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan fermer To'ychi Bobojonovning fikrlari edi. Yana bir tinglovchi esa ozodlikka Toshkent viloyatining Angren shahrida 2 yoshga yetgan nisbatan militsiya xodimlarining noqonuniy munosabatlari haqida so'zlab berdi. Unga ko'ra angrenlik yigitlar mushlashayotgan 2 yosh yigitni ajratishga uringan kezda militsiya xodimlari kelib qolgan va voqea joyidan qochib qolgan mushlashayotganlar o'rniga bu 2 yigitni hibs qilgan.
Angren shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan kaltaklangan ikkita bola. Rahmatulla Jasur va uni jiyani, ukasini o'g'li jiyani Sharofmatov sunnatullolar. 16 oktyabr 2010 yilda bo'lgan voqea. Bu militsiyalar ikkita urushayotgan bolalarni ko'rib kelayotgan bo'lganda, bular darada turgan bo'lgan, ikkita janjallashayotgan buning tagida bo'lgan uchun insoniyatdan ketish va urushmalarning hay ortalar nima qilasan deb ajratishga borganda, ey mashina PTS ko'rinib qolgan. Ular sirlarni qochgan, ularni sheriklarida bularni ishlaganda so'ramasan deb qo'ysagan. Hamma yo'q yo'q qo'ysagan. Militsiyaga olib ham urgan. Boshidan oqqan qonlarini hisobga olmasdan turib, o'g'lilarning xodimlari kiranda tayiga sizdan ketgan holatda olib qo'yib qo'ygan. Beridan ushlab kichik bola zarar bo'lgan bolalikka duvarga urgan. Ukasi ko'rib turgan buni. Shallab qo'llarini baydab hushidan ketkizgan otni qo'ldagi qimmatbaho oltin izigiga sug'urib olib qo'ygan. Kurtkani cho'ntagida mashinada turgan 100 dollar hamda 100 ming pul olib qo'ygan. Shunday bo'lishiga qaramasdan birontasini tanimasin kelyapti. Yana pora berishga harakat qilgan. Hozirgi kunda ham bolalar tuzalmagan holatda, tez-tez shifoxonaga chaqirib kasal bo'lgan holatda azob chekishyapti.
Ozodlik to'lqinlarida siz Angrendan bo'lgan qo'ng'iroq edi. Bu esa erkin mikrofonga olingan bugungi fikr mulohazalarining so'nggisi eslatib o'tamiz. Ushbu ro'kinosda eshitganingiz barcha fikr mulohazalar ozodlikka qo'ng'iroq qilgan oddiy tinglovchilarimiz ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun bu ro'kinda tilga olingan ma'lumotlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar sizda ham ozodlikning erkin mikrofondan foydalanib bu yerda o'z fikringizni bildirish istagi bo'lsa, marhamat bizga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Thank you. ozodlikda fikr bildirish istagi nafaqat bizga qo'ng'iroq qilib bog'lanish va fikrlaringizni efir orqali eshittirish, balki internetdagi veb-saytimizga kirib sharh qoldirish orqali ham beriladi. Aziz tinglovchi, mana shu kunlarda eng ko'p o'qilgan maqolalarimizni qisqacha eslatib o'taman. Karimov ikki boshli burgutdan panoh kutmoqda degan maqola, bu O'zbekiston va Rossiya munosabatlari xususida Medvedev va Karimov yana bir-birini ogohlantirdi. Bu ham O'zbekiston va Rossiya o'rtasida keyingi kunlarda borayotgan siyosiy munosabatlar haqidagi maqolalar eng ko'p o'qilgan maqola bo'lib qolmoqda va ayni kunda eng ko'p sharhlangan maqolalar ham mana shu bo'lmoqda. Marhamat, Ozodlikning internetdagi veb-saytiga kiring. U yerda fikr qoldirayotgan sharhlovchilarimiz bahsiga qo'shiling. O'zingizni qiziqtirgan fikr mulohazalarini bildiring va albatta Ozodlik to'lqinlarida tilga olishni istaganingiz mavzular bo'lsa, takliflar bo'lsa, marhamat bizga bildiring. Biz sizning fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni kutib qolamiz. Hozircha esa suhbatimizni yakunlaymiz. So'nggi bir soat davomida siz bilan Pragadagi studiyadan men Barno Anvar hamsuhbat bo'ldim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Kelayotgan dam olish kunlaringiz ko'ngilli o'tsin. Xayrli tun.